VOA. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta weerarri koronaa biyya isaanitti heddummaachuu to'achuuf jecha murtee dabarsanii jiru. Kanaanis har'a ibsa lammiilee biyyattiif kennaniin manneetiin nyaataaf dhugaatii biyyatti keessa jiran kamuu dhugaatii farsoo akka hin gurgurre dhorkanii jiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kaleessa nama 900 ol har'a immoo nama 400 oltu Keeniyaatti koronaan qabame jidduu kana erga ji'a darbe pirezidaantii Keeniyaattaan labsiiwwan koronaa to'achuuf Keeniyaa keessatti labsamanii turan fooyyessanii dhukkubni kun babal'ataa waan dhufee fi har'a murtee haaraa dabarsanii jiru. Kanaanis manneetii dhugaatii akkasumas nyaata gurguranitti farsoon akka hin gurguramne ajajanii jiru pirezidaantii Keeniyaattaan. Akkas jedhu Keeniyaattaan. Labsiin halkan namni kamuu sa'aatii 3 duuba manaa bahuu hin qabu jedhu ammas guyyoota 30 dhufaniif akkasumatti itti fufa. Har'aa kaasee immoo Keeniyaa keessatti manneetiin dhugaatii fi manneetiin nyaataa dhugaatii alkoolii kamuu akka hin gurgurre dhoggamanii jiru jedhu yoo dubbatan.
But there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants.
Keeniyaattan manneetiin nyaataa duraan haga halkan sa'aatii 3 tajaajila kenninis amma galgala sa'aatii 1 akka cufaman ajaja dabarsanii jiru. Kanuma walqabatee nama ajaja kana darbee argame poolisiin biyyattii angawa qabeessa hiyyeessa sodoo hin jedhin qixaa akka dabullee murtee dabarsanii manneetiin daldala ajaja kana taranii argaman eeyyamni isaanii lamoo akka hin kennamneefitti harkaa mulqamaa jedhan. Keeniyaan torbee lamaan dura balalli xiyyaaraa ji'a 3 dhaabbatee ture kabiyya keessa ka jalqabdee turte yoo ta'u ammas ji'a eebilaa dhufu kanaa kaastee balalli xiyyaaraa idilaa addunyaa akka jalqabdus ibsiteetti. Kanaafis dhaabbileen tajaajila geejjiba xiyyaaraan kennan shan eeyyama kan argatan ta'uu saba imaalan biyyattii gabaasanii jiru. Ministeerri fayyaa biyyattii akka jedhetti Keeniyaan keessatti dhibeen koronaa kun haga yoonaa namoota 285 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.